Himmelske Far, vi kommer frem for dig. Jeg beder dig om visdom. Hjælp os til at virkelig at se din storhed. Hjælp os til at komme til dig med et oprigtigt hjerte. Et hjerte, som længes efter at blive forvandlet af dig, fordi du ved, hvad der er bedst for os. Far, hjælp mig til at lægge mine ting til side og tale det, der kommer fra dig. I Jesu navn. Amen. Ja, vi vil fortsætte i Romerbrevet kapitel 2. Og inden vi gør det, vil jeg igen i dag minde os om nogle vers fra kapitel 1, vers 16 og 17, som er så vigtige for vores forståelse af, hvad hele Romerbrevet egentlig handler om. Men der står, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed er tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. I kapitel 1 har Paulus mest talt til hedningerne, og hvor han ligesom forklarer det her med, at de har ingen undskyldning for ikke at vide, hvem Gud er. Gud har bevist det for dem, både igennem skaberværket, men også igennem det, som Gud har lagt i dem. De ved godt, hvad der er ondt og hvad der er rigtigt. Og vi ser her, hvad konsekvensen var ved, at Gud så overlod dem til sig selv. Og se, hvad det førte dem til, da ondskab hedder tomhed. Og bytte den rundt på, hvad der er rigtigt og forkert. Bytte om på naturlig måde at leve på og unaturlig måde at leve på. Og det ligesom allerede der viser, at det er Guds straf over mennesker, det er, at han overlader dem til sig selv. Nu kan I klare jer selv. Og jo mere man tænker på, hvem Gud virkelig er, og hvad han er. Ham, som opretholder alt liv. Ham, som giver alt, hvad vi har brug for. Hvad er jeg så, hvis Gud har overladt mig til mig selv? Jeg er færdig, for så har jeg intet. Jeg har ikke engang livet, for det er også Gud, der opretholder det. Lad os læse fra Romerbrevet kapitel 2 og de første fire vers, som jeg vil prøve at grave lidt i dag. Derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Og vi ved, at Guds dom med rette rammer dem, der lever sådan. Men du menneske, som dømmer dem, der handler sådan, og som selv gør det samme, tror du, at du vil kunne flygte fra Guds dom? Eller ringeagter du hans godhed, eller hans rigdom på godhed og overbærenhed og langmodighed, og ved ikke, at Guds godhed fører dig til omvendelse? Paulus går lidt videre i det her stykke og begynder at tale til jøderne. Men jeg tror ikke kun jøderne. Jeg tror, det her det er talt meget generelt. Jøderne stillede sig op her og sagde, ja, jeg er helt enig med Paulus i kapitel 1. For hedningerne, de er godt nok nogle slemme nogen. Hvad var det, han skrev om dem? De regnede det ikke for noget værd at kende Gud. Og Gud prisgav dem til en forkastelig tankegang. Og de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed, fuld af misundelse, blodtørst, stridslyst, svig og ondsindethed. De løber med sladder, de bagtaler andre og hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral. De finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre. De er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. Og hvad tænker du, når du hører den her remse, eller den måde at leve på? Så tænker du også, ja, de har da fortjent Guds straf. Og det gjorde farisæerne og jøderne også. De gav Paulus ret. Man kan da ikke leve sådan. Men så siger Paulus her, hov hov, du har heller en undskyldning. Du menneske, som dømmer andre, hvem du så er. For med din dom over andre, fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Jeg blev mindet om to steder, som det ene er det her med bjælken og splinten. Man kender den så godt. Hvem er du til at sidde og pille splinten ud af øjet på din bror, når nu din egen bjælke, den er kæmpe. Og i Lukas kapitel 16 og vers 15, hvor han også skriver, I stiller jer an som retfærdige over for mennesker, men Gud kender jeres hjerte, for det, som sættes højt af mennesker, er afskyeligt i Guds øjne. Paulus skriver her til jøderne, det du gør i dine tanker, det kender vi også fra et andet sted. Det er det, du har gjort. Bare det, at du har tænkt på en andens kone, det gør dig skyldig i utugt. Har vi ikke nemt ved at sætte os ned og sige, han lever da rigtig dårligt. Det her med at pege skylden videre på de andre, og nogle gange virkelig være politimand og råbe højt om det, og virkelig, nu skal I bare se, hvad de gør. Og det er som om, at jo højere jeg råber, jo mere retfærdigt gør jeg mig selv, fordi jeg er da en politimand for Gud og gør hans vilje. Og jeg ser slet ikke min egen fejl. Som Tom han også nævnte, at mit hjerte er det mest bedrageriske, der findes. Og det var det, som Paulus virkelig prøvede her at tale til jøderne om. Prøv nu at se dit eget hjerte. Du tror, at du lever perfekt. Du tror oven i købet, at bare fordi du er en jøde, så er du bedre end de andre. At du har fordelen. Så du kan leve, som du har lyst til, bare fordi du er en jøde. Og de andre hedningerne derude, de skal dømmes. De har da fortjent det. Men han skriver her, at du har ingen undskyldning. Du har ingen undskyldning for at se dit eget bedrageri. For du kender allerede straffen for din nabo. Du siger her, jeg ved godt, hvad han skal dømmes med. Så ved du også, hvad du selv skulle have været dømt med, hvis du turde kigge på dig selv. Hvis du kender loven over din bror, så kender du den også over dig. Og dermed er der ingen undskyldning for, hvad straffen er over det, jeg gør forkert. Men det er så nemt at lukke øjnene for den side. Jeg har så nemt ved at se, hvad det andre gør forkert. Men hvor er det svært at vende den om og sige, hov, er det her mod mig? Er jeg mod ligesom farisæerne? Er jeg ikke vokset op i kirken og inden for rammerne, som farisæerne var? Har jeg ikke lært det hele udenad? Og hvordan er mit hjerte midt i alt det her? For som der står, når vi fortsætter her, Gud dømmer med rette dem, der lever sådan. Og jeg synes selv det her ord med, at Gud dømmer med rette, er et af de ting, som jeg tror er meget vigtigt, at vi forstår her også. At Gud dømmer ikke ud fra, hvad jeg synes. Altså ikke ud fra, hvad min retfærdighed siger. Gud dømmer ud fra sandheden. Han dømmer ud fra sandheden om mig. Og når nu mit hjerte det er så bedragerisk, og jeg har narret mig selv, som Thomas sagde, jeg har snydt mig selv med, hvem jeg er, så siger Gud, jamen jeg dømmer dig for den, du virkelig er. Altså for sandheden om dig. Guds dom er altid sand. Jeg synes, vores studie om tirsdagen har virkelig været opmuntrende på den måde, at virkelig lære, at Gud han dømmer ikke bare, fordi han har et regelsæt, der siger, at han skal dømme sådan her. Han dømmer, fordi han er sandheden. Han kan ikke andet. Han dømmer, fordi han er trofast, og han kan ikke andet. Når vi har snakket om det her med, at Gud han er trofast, så handler det jo ikke bare om, at ja, Gud han er trofast imod dem, som nu har jeg lovet jer noget godt. Han er lige så trofast imod dem, som han har lovet straffen. Altså, han eksekverer dem. Vi har hørt også i Jeremias, hvordan Tom han har prædiket om det her med, at Jeremias han ville så gerne fortælle israelitterne, I går fortabt. I har valgt cisterner med dårligt vand i, og det vil I hellere drikke, end det vand, som Gud han giver jer. I har sat jeres tillid til noget her på jorden, i stedet for at sætte jeres tillid til Gud. Men Gud han ser det. Gud han kender dit hjerte. Han ved, hvad du tænker, når du er derhjemme. Når det er helt mørkt omkring dig, og ingen andre kan se dig, der ved Gud, hvad dit hjerte er fyldt af. Og du vil blive dømt efter det, efter sandheden om dig. Og så kan man sidde her og tænke, okay, hvad nu? For det kan godt være, at jeg ikke fandt mig selv i den første gruppe med de her ondskabsfulde mennesker. Men jeg tror godt, jeg kunne finde mig selv i nummer to. Men det er jo også hele Paulus' pointe i det her. Som Paulus sagde om sig selv, jeg var ikke værdig, for jeg er fortabt. Og Paulus' pointe i de første tre kapitler her i Romerbrevet, det er virkelig at bevise, at alle mennesker er fortabt. Der er ingen andre veje til Gud. Jeg kan ikke igennem mit pæne liv, gennem mine egne præstationer, nå til retfærdighed. Det er umuligt. Farisæerne beviste det. De prøvede alt, hvad de kunne. Vi sætter en lov op for, at vi kan holde den anden lov også. Og så sætter vi en lov op for den lov, så det også kan være med til at hjælpe os til at holde den her lov. Så jeg lever pænt og flot, som Gud han siger, jeg kender dit hjerte. Jeg ved, hvad du er fuld af. Du kan ikke skjule noget for Gud. Heller ikke, selvom du har bedraget dig selv med, at jeg tror, jeg er sådan her. Men det narer heller ikke Gud. Han kender dig. Han kender dit dyb helt inde i dig. Han kender dine motiver. Hvorfor gør jeg ting? Dem kender jeg ikke engang selv nogle gange. Jeg tror, jeg gør noget med den bedste overbevisning. Se, det her det er mega godt. Og pludselig så afslører Gud ind med det der. Det var bare fordi, jeg gerne ville have den der. Det var ikke fordi, jeg ønskede at ære Gud med det. Men Gud han kender os. Han vil dømme os ud fra sandheden om os. Og nu kommer vi ud på en af de her knivspidser. Eller hvad det hedder. Hvor man går op på midten af den her kniv. Og det er så nemt at falde i begge grøfter. Fordi samtidig med, som vi startede med at læse. Jamen jeg er jo frelst på grund af min tro på ham. Ikke på grund af, at jeg har overholdt loven. Og samtidig med, så siger Gud, jamen jeg vil dømme dig efter det, du har gjort. Jeg vil dømme dig efter dit hjertes lyst. Men du menneske, som dømmer dem, der handler sådan, og som selv gør det samme, tror du, at du vil kunne flygte fra Guds dom? Paulus beskriver her, at alle mennesker kommer til at stå foran Gud. Før eller siden. Og der vil det blive afsløret, hvad mit hjerte virkelig er fyldt af. Om det er ham, jeg har tjent hele mit liv, eller om det er mig selv. Som vi også snakkede lidt om sidste gang, det her med, at må jeg gerne blive afsløret. Er det godt, når jeg bliver afsløret? Ja, det er godt, når jeg bliver afsløret. Det er godt, når Guds ord får lov til at virke i mig, og får mig til at indse, hvor skyldig jeg egentlig er. Og det bringer os til vers 4, hvor der står, eller ringeagter du hans rigdom på godhed og overbærenhed og langmodighed, og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse. Jeg synes, det er nogle ting, som jeg virkelig savner i dag. Jeg savner det i den menighed, vi ser i Danmark. At mennesker ser, hvor rig Gud er på godhed. Men ikke på den måde, at man bare siger, ja, Gud er god, og Gud er kærlig, og Gud han tilgiver mig for alt det, jeg gør forkert. Så jeg kan leve, som jeg har lyst til. Jeg kan gøre lige, hvad der passer mig nu. Hvor han skriver her, det er en hån imod Guds godhed imod dig. Det er en ringeagt af al den rigdom, som Gud har vist dig. Jeg har givet dig alt, hvad du har brug for. Jeg elsker dig så højt. Jeg har givet dig frelsen, hvis du vil have den. Og så siger jeg bare, ja tak og går videre. Jeg skynder mig videre til det næste punkt. Hvad kan jeg mere få? Har du nogensinde sat dig ned og tænkt over, hvor god Gud er imod dig? Sådan rigtig grundet over det. Har det ført dig til en taksigelse til Gud, som ikke bare fik dig til at løbe videre til det næste? Ja, Gud han er god. Kom, jeg må videre. Nu virkelig bare tænke over det. Guds overbærenhed. Tænk engang, hvor mange gange Gud ikke skulle have straffet mig, hvis han straffer mig retfærdigt efter sandheden. Vi læser om Israel og hele det gamle testamente, hvor Gud igen og igen viser hans nåde imod dem. De havde ikke fortjent det. Og alligevel så siger Gud, jamen, her er min overbærenhed med jer. Jeg viser jer nåde igen og igen. Hvor tit har Gud ikke vist dig nåde? Vist mig nåde? Hvor er det godt, at Gud han viser noget på den måde. Men hvor kan det også bare nemt være en sovepude? Og sige, så kan jeg jo gøre, hvad jeg har lyst til. Så kan jeg leve, som det passer mig. Gud har jo frelst mig. Jeg skal nok komme hjem. Han siger, at han er en god og en kærlig Gud. Men har jeg glemt hans retfærdighed? Har jeg glemt, at han vil dømme mig efter sandheden? Har jeg glemt, at jeg virkelig var fordømt? Jeg var fortabt. Samtidig med, at jeg fik det sådan til at tænke til her. Okay, det her det er sandheden om alle mennesker. Hvem vender sig så til Gud? Når mit hjerte er så bedragerisk, jeg kan endda snyde mig selv og tænke, ved du hvad, det her det er bare perfekt. Det er fantastisk det her. Hvilket menneske vil så vende sig til Gud af sig selv? Det kommer ikke til at ske. Det står, at alle mennesker vender sig væk fra Gud. Ikke ét vender sig til Gud og siger, ja, det der, det vil jeg da have. Ikke ét. Og det er også det, Paulus han beskriver i de første tre kapitler her. Alle mennesker er fortabte. Med mindre Gud han når og vender dem om. For som der står i det sidste stykke her, at al hans godhed og al hans overbærenhed og hans langmodighed, det er det, Gud bruger til at føre mennesker til omvendelse. Guds godhed vil føre dig til omvendelse. Så siger jeg lidt, jamen normalt så siger vi, at Gud han fører os til frelse. Gør han ikke det? Men Paulus han bruger et lidt andet ord her. Han bruger omvendelse. Et ord, som jeg tror, vi måske har glemt lidt i dag. Ofte. Og netop på grund af den her, jamen Gud han er så god og kærlig, så jeg kan gøre, hvad jeg har lyst til. Jamen har du vendt om fra din synd nogensinde? Omvendelse, det betyder netop at vende om fra den vej, du er på vej henad. Og gå den modsatte vej. Har det at kigge på Guds godhed, hans nåde imod dig, fået dig til at vende om? Og sige, så kan jeg jo ikke leve sådan her mere. Samtidig med, at vi sætter den her Gud, han dømmer os retfærdigt efter sandheden om mig. Når jeg sætter de to op sammen, hvad sker der så med mig? Men det må få mig til at vende om. Det må få mig til at vende mig til Gud og sige, Gud, ved du hvad? Jeg er fortabt. Jeg kan ikke fortsætte ud af den her vej. For det ender galt. Og så samtidig med at sige det, og det er det, jeg mener med den her knivsægge. Det er, at jeg ved også godt, at det hjælper ikke, at jeg siger, at jeg gerne vil vende om. Jeg kan have de bedste intentioner i den retning, altså ligesom de her nytårsfortsæt. Og hvad sker der? Ingenting. Der sker først noget i mig den dag, Gud han griber ind. Og Guds ånd forvandler mit hjerte til at elske ham. Som Jeremias 36 også fortæller. Hvis ikke du har fået et nyt hjerte, et hjerte, som elsker Gud, så er det fortabt. Men et hjerte, der elsker Gud, hvorfor elsker det Gud? På grund af hans godhed, på grund af hans nåde, hans overbærenhed med os, og at han bliver ved med det. Jeg kan godt tænke mig at give jer en opgave til næste gang, en udfordring. Og det er at sætte jer ned hver dag og tænk på Guds nåde. Tænk på Guds godhed imod dig. Hvad har han givet dig i dag? Hvad har jeg at sige tak for i dag? Sådan nogle simple ting som, livet i sig selv, siger jeg Gud tak for det. For den mad, jeg fik i dag. Hvem har givet den? For de mennesker, jeg har været sammen med i dag. Hvem har sendt dem? Hvem har gjort, at de lever? Og mest af alt, hvem har gjort sådan, at jeg fattede alt det her? Det har han. Hvorfor? Jeg ved ikke. Må det virkelig være med til at føre os ind i en taknemmelighed til ham, som er meget større, meget rigere. For der står her hans rigdomme på godhed. Det er ufatteligt stort. Og når jeg så sætter mig ned og begynder at tænke det her igennem og tænker, okay, hvad kan jeg sige Gud tak for? Jamen allerede der er et eller andet sted dumme, for det burde vælte ud af mig. Alle de her ting, som Gud har egentlig har gjort for mig. Der burde vælte en taksigelse ud af mig. Og alligevel så skal jeg endda sidde og anstrenge mig lidt for at finde på dem. Men hvad var det nu, Gud han gjorde for mig? Hvad er det nu, Gud han har givet mig i dag, som jeg bør takke ham for? Vi vil fortsætte næste gang. Men lad os slutte med at takke ham. Himmelske far, jeg takker dig, fordi vi kunne høre fra dig igen i dag. Og far, tak fordi at du er med til at afsløre vores hjerter. De er så bedrageriske. Vi tror nogle gange så meget om os selv. Men må vi virkelig se os selv, ligesom Paulus også beskrev sig selv, som et misfoster. En, som var imod dig. Som hadede dig. Og far, tak fordi at du viste din nåde imod os. Og du blev ved med det. Du giver os chance på chance, fordi du elsker os. Og du ønsker at føre os hjem til dig. Du ønsker, at vi skal være i det fællesskab med dig. Far, vend du vores hjerter til dig, så vi elsker dig. Af hele vores hjerte. I Jesu navn. Amen.